Ahoj a vítaj pri počúvaní podcastu Nebuď suchár. Volám sa Martin a som z organizácie Toastmasters, ktorá sa venuje rozvoju rečníckych zručností. Naši členovia pravidelne na stretnutiach vychádzajú zo svojej zóny komfortu, vďaka čomu sa posúvajú vpred, plnia si svoje ciele a posúvajú sa vo svojich zručnostiach. V dnešnom podcaste, ktorý je zo série prezidentských, som si pozval a moje pozvanie prijala prezidentka Nitrianskeho klubu Lidka Koronciová. Lidka, vítaj medzi nami, ahoj.
Ahoj, ahojte.
Lidka, tradičná štandardná úvodná otázka. Mňa zaujíma, ako si sa ty dostala a len dozvedela o klube Toastmasters?
Ja som v tom čase mala spolubývajúcu Majku, ktorá mi tak jedného letného dňa povedala, že počuj, v Nitre budeme robiť také stretnutie klubu, ktorom sa bude rozprávať a možno by sa ti to páčilo. Ja som predtým o Toastmasters nikdy v živote nepočula, takže bolo to pre mňa niečo nové a vôbec som nevedela, čo mám od toho čakať. A keďže v mojej práci sa často s ľuďmi stretávam a potrebujem vedieť komunikovať, tak som si povedala, že OK, idem sa na to pozrieť. A zostala som potom trošku aj prekvapená, lebo som nečakala, že to bude mať jednak presnú štruktúru, že tam budú ľudia, ktorí budú oblečení v sakách a že to budú brať veľmi vážne. Totiž to v Nitre sa vlastne otváral klub v 2014, tak sa to bralo smrteľne vážne. Bola to pre mňa úplne taká zmena. A vtedy som si povedala, že je to dobrá vec. Stala som sa dokonca členkou. Dala som si prvú reč a potom som sa tam viac neukázala. A bolo mi to na jednej strane, keď stále sme sa tam bavili o tom, že ja, prečo si prišla do Toastmasters, prečo si prišiel. A čo sa mne páčilo, tak bolo to, že tam bola iná, úplne iná zmes ľudí, ako, za akou som sa bežne stretávala v práci. Boli tam hlavne mladí ľudia, ľudia, ktorí chceli niečo dosiahnuť alebo ktorí sa hľadali. A v práci som sa stretávala s ľuďmi zase, ktorí už väčšinou boli takí starí harcovníci a presne vedeli, čo chcú a ako to chcú. Takže v tomto bol pre mňa Toastmasters zaujímavý.
Si spomenula, že všetci tam boli v sakách. Ja si naozaj nespomínam, alebo neviem o klube na Slovensku, ktorý by to takto bral. Aha. A tým pádom si tam bola už od samého začiatku, ako sa ten klub založil. Aha. Chvíľku si vyskúšala stretnutia a potom si sa spomenula, že si sa odmočala. Čo ťa potom donútilo sa vrátiť?
No, odmočala som sa od 2014 do 2018, takže na celkom dlhú dobu. A potom som si tak uvedomila, že je dobré mať príležitosť častejšie rozprávať a častejšie vystupovať pred ľuďmi. V práci totiž to máme občas také, dajme tomu raz za pol roka sa robia nejaké prezentácie a mala som z toho stres. Vtedy som si tak uvedomila, že na nejakú prácu so stresom alebo také testovanie odhodlania môže byť práve Toastmasters super. Čo na začiatku som asi tak k tomu neprišla na chuť a bolo to pre mňa všetko nové. A teraz bola výhoda podľa mňa v tom, pre mňa, že som vedela, čo ma čaká. Bola som pripravená na tlieskanie, na spätnú väzbu, občas na aj otvorenú spätnú väzbu, hej, občas zase na nejaké to pohľadkanie. Takže prišlo mi to ako skvelá možnosť trávenia času a tým, že nebola som vo vedení, tak mi to zaberalo naozaj minimum času. A stretla som tam skvelých ľudí, čo som si uvedomila možno až po pol roku, roku. Ale začala som tak tvoriť, aspoň pre mňa taká komunita, že začali sme spoločne chodiť na výlety. Dostala som sa cez Toastmasters aj k otužovaniu. Sice som predtým rozmýšľala o tom možno aj 2 roky, ale nikdy som nepoznala tých ľudí, ktorí by sa na to dali nahovoriť. A v týchto Toastmasters kluboch si myslím, že je veľa ľudí, ktorí skúšajú a chcú hľadať nejaké nové veci, ktoré ktoré im prinášajú radosť za nejaké nové zážitky.
Mm-hmm. Takže to, čo teba poháňa a to, čo teba priviedlo do Toastmasters aj po tej dlhšej odmlke, aj na začiatku, bolo zbavenie sa strachu, taký ten štandardný, štandardná vec, ktorou sa ľudia hlásia, že mám strach, rozklepú sa mu kolena.
Určite. Áno. Ako nemala som nejaký taký, že najväčší, že by som sa z toho chcela vykrútiť, keď som mala príležitosť, tak som zase sa chopila tej prezentácie, len vedela som, že mám obrovský priestor na zlepšenie. A keď som si pozerala nejaké kurzy alebo čokoľvek, tak všetko bolo krátkodobé. A na Toastmasters je podľa mňa najlepšia vec, že človek tam môže kontinuálne chodiť, zlepšovať sa, spoznávať nových ľudí, tým pádom aj dostávať nejaký nový feedback na seba, lebo zase keď sa už poznáme, ja neviem, dajme tomu rok, dva, tí istí ľudia, tak častokrát sa stáva, že aj tie spätné väzby sú veľmi podobné.
Mm-hmm.
Podľa mňa bol aj prechod do tohto online svetu skvelé v tom, že mohla som si zarečniť v Trnave, v Trenčíne, v Žiline a dostala som úplne inú spätnú väzbu, dajme tomu ako u nás v klube. Takže také viac očí a viac uší si všimne viac veci. A pre mňa to bolo aj obohacujúce, aj sa mi to na jednej strane páči, že sme na Zoome. Aj keď pozrieme tie živé stretnutia, je to úplne iný pocit, keď sa človek má postaviť pred 10, 15, 20 ľudí a ako doma z obývačky.
Je to domáce pohodlie, ktoré si môžeme spraviť aj na stretnutí, to je pravda. A naozaj, ako si povedala, že pri online stretnutiach alebo to, že sa vieme stretnúť s viacerými členmi, s ktorými sa štandardne nestretávame, tak vieme dostať naozaj iný pohľad. Že aj keď na stretnutie príde niekto nový a je tam už komunita, ktorá je zabehnutá a už sa poznáme, viem asi, ako vystupuješ na tom javisku a viem, čo riešiš a vieme dať nejakú konkrétnu spätnú väzbu, tak keď príde niekto nový, tak každý nový má svoj spôsob a svoj pohľad, ako vidí nás ostatných. A toto je naozaj obohacujúce, čo sa mi fakt páči na koncepte Toastmasters, že to není uzavretý kurz od tedy do vtedy,
ano.
Kedy tam je jedna skupina ľudí, ktorá sa k niečomu blíži, ale je to stály ongoing proces.
Hej, keď je tá skupina taká uzatvorená, tak sa tam vytvoria nejaké vzťahy a štandardné správanie, podľa ktorého sa potom funguje. Teraz ano, stále niekto môže prísť a trošku to narušiť a priniesť niečo nové, niečo si zase zobrať do svojho klubu. Takže toto je na tom tá naozaj pre mňa ako výborná vec.
Spomenula si aj to, že si zo začiatku nebola vo vedení, že si mala čas na to, aby si rečnila, robila si svoje projekty, svoje veci. Ako si sa dostala do vedenia, hlavne teda, čo ťa motivovalo ísť do vedenia, aká to bola funkcia a keďže sme v prezidentskej sérii, ako si sa dostala k funkcii prezidentky?
A toto by som ešte uviedla na správnu mieru, že veľa rečí som si zo začiatku nerobila, ale rada som prijala také tie úlohy, ako je moderátor improvizácií, hodnotiteľ improvizácií, alebo aj hodnotiteľ. Ale do tých rečí som sa tak, ja vždy tak postupne púšťala, že urobiť si, dajme tomu, za 2 mesiace jeden level, potom mať, dajme tomu, 6 mesiacov prestávku a potom si urobiť aj za mesiac ďalší level. No a, ale ako som sa teda dostala do vedenia? Keď sa vlastne menilo funkčné obdobie, alebo pred zmenou funkčného obdobia som bola v Bratislave ešte vlastne predtým, ako som bola vo vedení na takom tom školení. Danka Obertová ho moderovala, vtedy vlastne ona tiež bola prvý rok vo vedení a vtedy sa mi to začalo páčiť v tom zmysle, že tiež sme sa tam bavili o jednotlivých členoch, o kluboch, ako by to malo fungovať a dalo mi to úplne iný pohľad, že Toastmasters není iba o tom, že idem sa tam zabaviť, dám si jeden drink, poviem si reč a viac sa o to nezaujímam, ale že za tým kopec ľudskej práce a času. A potom vlastne, ako bolo ďalšie volebné obdobie, tak som bola nejak nominovaná, lebo som sa dostala na VPE. A tá funkcia ma bavila, robila som ju s radosťou a vtedy som sa akože viac do toho ponorila a zistila som, že o čom to fungovanie klubu aj je, čo tam všetko človek by mal robiť, že nesledujú sa tam iba robenie, dajme tomu reči, ale aj nejakých tých vedľajších alebo úloh. A dalo mi to taký komplexnejší pohľad. A ako som sa dostala na prezidentku, poviem to tak, ako to bolo, že dá sa povedať, že náhodou. Minulý rok sme s Dankou, dá sa povedať, že dennodenne komunikovali toho posledného pol roka a ona vždy tak na mňa žmurkla a povedala, že čo, nová prezidentka. Ja som sa vždy na tom zasmiala a nejak nebrala som to ani vážne, ani že by som potom extrémne túžila. A chcela som skôr mať taký ten svoj pocit a ten komfort, hej? Potom by som tak povedala, že aj vďaka Mažovi, s ktorým sme mali sedenia raz za mesiac, tak sa ma na to tak pár razy pýtal, lebo on si vie tak dobre rýpnúť takým správnym spôsobom a našiel alebo vzbudil vlastne vo mne to, že či tam nechcem ísť, alebo bojím sa to robiť, alebo kvôli čomu, hej, keď jednoducho to VPI ma bavilo, tak prečo sa nepustiť aj do toho prezidentovania, že o čo je to iné. Tak som si povedala, že idem do toho. A tento mesiac vlastne budem mať pol roka za sebou a teším sa na toho druhého pol roka. Už mám pocit, že konečne viem, že čo mám asi tak robiť. A tak už sa na to aj teším.
Mne sa páčilo, ako si povedala, a to sa mi pri viacerých prezidentoch stáva, že ako si sa dostal k tejto úlohe. No úplnou náhodou...
A prečo náhody neexistujú.
Takže je toto funkcia, ktorá ťa zo začiatku ani tak možno nelákala?
Určite, lebo mala som pocit, že nech robíš VP alebo VPM, že stále máš na teba, že keď sa ti niečo nepodarí, tak ten prezident to nejako zastreší. A teraz som ja dávala tejto funkcii, hej, možno až takú väčšiu váhu, ako reálne je. A mala som predtým, musím povedať, že aj taký rešpekt, čo sa nad tým pousmejem a myslím si, že o pol roka sa už na tom budem smiať. Ale mala som taký pocit do zodpovednosti.
Ja verím, že tí, ktorí počúvajú a majú chrobáka o prezidentovi v hlave, tak ty budeš práve motiváciou, lebo vidím, ako teraz sršíš tou radosťou a tým nadšením.
Ako určite treba do toho ísť, lebo človek kým iba o tom rozmýšľa, alebo ani nerozmýšľa, tak nevie, čo mu to všetko prinesie. A myslím si, že keď je človek aj v akejkoľvek funkcii, alebo potom v tej prezidentskej, a pozrie sa, čo za ten rok musela riešiť a vyriešiť, tak bude vždy plusový a získa na tom. Už iba ako, ja veľmi rada organizujem porady a to ma baví. Baví ma to v práci, baví ma to aj na to z Masters, lebo tam si každý môže povedať, čo chce, ako chce. A zistila som, že ono je to super si to povedať, ale ja musím odsledovať, aby sa to aj splnilo. Hej, a na začiatku musím povedať, že občas sme si niečo naplánovali, potom tak o mesiac, dva som si pozerala poznámkový blog, že fú, super, naplánované sme to mali a už to treba iba spraviť.
Považuješ sa za prísnu prezidentku?
Nie, považujem sa za niekedy až asi takú príliš demokratickú, že by som s každým chcela urobiť to, aby súhlasil, aby sa k tomu vyjadril. Možno niekedy ja sa nevyjadrím až tak úplne jasne, čo by som sa chcela tohto druhého pol roka naučiť. Aby som ja vedela si dať to svoje stanovisko a nejak si ho obhájiť, ustať. Ale stále si myslím, že je to taká voľnočasová aktivita a mali by sme ju hlavne robiť s radosťou a mať s nej radosť. A viac radosti ako nervov.
To je krásne. Mne sa na vašom klube veľmi páči, a vždy, keď si spomeniem na Toastmasters Nitra, tak mne napadne v prvom momente tá vaša komunita. Už si to aj spomenula, vy máte naozaj veľa, veľa mimo klubových aktivít, aj čo sa týka Toastmasters, ale aj čo sa týka naozaj výlety, nejaké túry, iba posedenia. Naozaj veľmi, veľmi pekný tím. Čo by si pripísala, keďže si v tom klube bola dlhšie, že ste si dokázali vybudovať takúto krásnu komunitu a silnú?
Myslím si, že ono to ide ruka v ruke s ľuďmi, akí tam chodia. A momentálne máme klub plný ľudí, ktorí sa okrem toho vzdelávania chcú aj zabávať a majú radi nejaké aktivity, stretávanie aj mimo oficiálnych stretnutí. A to si myslím, že je super, lebo keď sa dokážeme dohodnúť, že počas nejakého voľného dňa sa väčšina klubu zoberie a ide 100 kilometrov na nejakú túru a strávi tam spolu celý deň, tak sa tam tvoria aj priateľstva a je dobré tráviť čas spolu aj mimo klubu. Takže podľa mňa nejaká taký recept na budovanie tých vzťahov je nebyť spolu iba na stretnutiach, ale ísť sa spolu stratiť do lesa, potom sa nájsť, pripraviť nejaký večierok a skúsiť si zorganizovať naozaj tých ľudí aj mimo stretnutí a vidieť ich aj v takej inej pohode, ako iba vtedy, keď sa pripravujú na reč alebo na nejakú svoju úlohu.
To bude názov podcastu Prečo sa ísť stratiť do lesa? A myšlienka sa mi veľmi páči.
Áno, my to máme vnitre overené. Vo minulý rok, ako boli tie lockdowny, tak sme stále v menších, väčších skupinkách išli tuto do okolia, aj do vzdialenejšieho okolia, hej, a občas sa nám stalo, že sme sa aj stratili, ale nakoniec to vždy dobre dopadlo.
Ďalšia vec, ktorú by som sa chcel spýtať, súvisí aj čiastočne s nejakou komunitou, ktorú máš, či už je to Toastmasters, alebo nie je to Toastmasters, tak rozprávali sme sa o otužovaní.
V Nitre máme zo pár nadšencov, medzi nimi je určite Justín. Minulý rok vyskúšala otužovanie aj Danka, určite Monika, Tomáš, ktorý sa tým až tak neprezentuje, ale myslím, že ten je dobrý otužilec. A neviem, teraz mi asi nikto nenapadne viac. Možno ešte ďalších nejakých prilákame v januári, vo februári.
Mm-hmm. Aj chodívate reálne spolu?
Prosím?
Aj chodívate reálne spolu?
Minulý rok sme chodili častejšie, hlavne s Justínom. Danka sa pridala tento rok viac samostatne. Ja som aj menej v Nitre, častejšie v Bratislave, takže chodím na gulášku. To sa mi celkom ako pozdáva. Ale bavili sme sa o tom, že v januári alebo vo februári by sme opäť urobili otužiletské stretnutie ako minulý rok, ale že vlastne mohli by sme to ozaj vyšpičkovať a urobiť si to stretnutie niekde vonku. Možno by bolo kratšie, ale myslím, že by to stálo za to a že by to bolo pre všetkých zúčastnených nezabudnutelný zážitok.
Držím palce s takouto predstavou. Napadá mi veľa myšlienok takémuto niečomu, takže veľmi rád prispejem k takémuto stretnutiu. Teba otužovanie prečo láka?
Asi prvá taká najdôležitejšia vec, prečo to robím, je to, že ako vôjdem do tej studenej vody, tak vtedy vypínam hlavu a ozaj nemyslím na nič iné, iba na prítomný okamih. Lebo inak nerobím čokoľvek, tak mne tá hlava stále šrotuje a rozmýšľam nad tým, čo budem robiť o 5 minút, o 10 minút, čo som mohla urobiť včera. Ale keď pôjdem do studenej vody, tak vtedy celý svet sa stráti a som iba ja. A snažím sa naozaj dýchať a nemyslím na nič iné. Tak toto je pre mňa asi taká najsilnejšia vec na otužovaní. A potom druhá najlepšia vec je, že vždy po otužovaní sa výborne cítim. Vydrží mi to možno 4-5 hodín, nepotrebujem kávu, nepotrebujem zelený čaj. Mám pocit, že som vitálna, mám kopec nápadov a hovorím si, fú, že mohlo by mi to vydržať aj 2 dní, ale som rada aj za tých pár hodín.
Pre mňa úprimne v tom otužovaní je najdôležitejší ten prvotný moment a to rozhodnutie, že idem spraviť niečo nepríjemné, niečo, čo bolí, fyzicky bolí. A či už som tam minútu, alebo či už som tam 5 minút, tak je ten druhotný efekt. To už naozaj sa treba nacítiť na to telo a keď ono povie, že dosť stačí, tak netreba to siliť.
Ale čo podľa mňa veľmi pomáha, je keď má človek partiu, že ide s niekým otužovať alebo stretnú sa viacerí. Aspoň pre mňa je to 100-krát jednoduchšie, ako keď sa zoberiem a mám ísť sama. Vtedy je to také, že no dobre, idem, neidem a ozaj musím byť na seba prísna, aby som do tej vody vliezla. Ale ako náhle ideme nejaká partia, alebo sa dohodneme, alebo iba s jedným človekom, tak už predsa som povedala, že ideme a už nerada mením to svoje rozhodnutie a vtedy by ma to ani nenapadlo. Ale musím sa priznať, že keď idem sama, tak občas mám také zajačie úmysly, ale väčšinou to zvládnem a idem do vody.
Môžem iba potvrdiť, pretože s chalami tiež chodívame väčšinou partia, občas niekto ide, niekto nejde, keď sa dá, alebo keď sa nedá. A už som mal veľakrát aj ja také, že nejdem, ale s tým, že už sme boli dohodnutí, tak som potom zavolal, že a vieš čo, že toto nemôžem spraviť, že idem nakoniec aj ja, poďme to spraviť.
Ja mám presne takýto istý pocit aj s túrami, fakt ako zbožňujem chodiť na túry. Keď som bola malé diecko, tak som to vyslovene, že neznášala a išla iba za nejakú desiatu alebo za nejakú sladkosť. Ale teraz si tak uvedomujem, že je to dobre pre mňa, pre moju myseľ. Zabavím sa tým a tie výhľady stoja za to. A tiež ale tu badám to, že keď ako náhle sme dohodnutí s partiou, tak sa na to teším a určite by som nezostala doma. Ale ako náhle si ja tak sama poviem občas, že idem sama, pretože chcem si vyvetrať hlavu a byť sama so svojimi myšlienkami. A vtedy ma ráno napadne, či nebolo by lepšie dlhšie si pospať, alebo čítať si, alebo niečo si navariť. Ale už by mi nedalo asi taká tá moja, neviem, ten vnútorný hlas potom by ma celý deň štval, že mala si ísť do toho lesa na tú túru. Takže väčšinou vždy, keď sa urobím to rozhodnutie, tak sa to snažím potom už dodržať.
Takou šikovnou obkľukou sa vrátim späť k Toastmasters, že tam je tiež tá komunita ľudí a tým, že ste si ju takto silno vybudovali, tak to je tiež niečo, čo vie namotivovať sa tam vracať. A je to niečo, čo podľa mňa aj nových, keď tam prídu, vie udržať. Je toto tiež niečo, čo vidíš na svojom klube?
Myslím, že áno. Teraz máme zo pár nových členov. A zatiaľ, keď boli nejaké takéto turistické akcie alebo nejaké stretnutie pomimo, tak vždy, keď mohli, tak prišli. A verím, že sa im páčilo a že je to tiež jeden z dôvodov, prečo do Toastmasters chodia. Lebo áno, aj keď sme nejaká vzdelávacia organizácia, je to voľnočasová aktivita a ja verím tomu, že aby tam človek nejak dlhodobo chodil, tak musí si s tými ľuďmi rozumieť a byť v nejakom takom príjemnom vzťahu.
Ako povedal Ralf Smedley, najlepšie sa učíme vtedy, keď sa bavíme. Ja ti prajem, aby ste sa bavili aj naďalej vo vašom klube, aby tá komunita rástla čím ďalej, tým rýchlejšie. Ano. Neviem, či to je zrovna to najlepšie, ale prajem, aby vám rástla. Na záver, chceš niečo odkázať našim poslucháčom?
Aby si plnili sny, po ktorých ozaj túžia. Lebo ja sa občas viem presvedčiť, keď sa mi do niečoho Aj chce, aj nechce, ale možno o tom tak podvedome snívam, že to ani nechcem. A teraz tak viac sa začínam nejak zamýšľať nad tým, že netreba sa báť a treba si ísť za tým, čo chceme. A Toastmasters nám k tomu môže pomôcť.
Ďakujem veľmi pekne, Lidka.
Vďačne.
Ďakujem aj našim poslucháčom za to, že tento diel si s nami vypočuli, že sa dozvedeli niečo zo života Lidky Koroncovej, prezidentky klubu Toastmasters Nitra. Keď sa vám diel páčil, určite zanechajte komentár, zdieľajte túto epizódu s tým, koho by mohol zaujímať. Ak máte nápady na to, o čom by sme sa mohli v našej epizóde porozprávať, dajte vedieť, určite niečo vymyslíme. Prajem vám ešte pekný deň, majte sa krásne. Ahoj.